Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. O svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.
Pomože Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Nastavljamo ciklus emisija posvećen nezavisnoj državi Hrvatskoj, odnosno nastavljamo da na primeran, istinit način istražujemo poredak zla, odnosno poredak koji je proizvodio zlo. Podsećamo da je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana konferencija Pravni poredak nezavisne države Hrvatske krajem marta, na kojoj su učestvovali brojni predavači ove visokoškolske ustanove. Naš gost danas je profesor dr. Zoran Mirković sa Katedre za pravnu istoriju, koji je na skupu govorio na temu rasno zakonodavstvo nezavisne države Hrvatske. Pomaže Bog, dobar dan i dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našao.
Pojedine vaše kolege koje su učestvovale na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske i koje su također gostovale kod nas, rekli su da je nezavisna država Hrvatska imala visok stepen autonomije u donošenju zakona u odnosu na nacističku Nemačku, s čiju podršku je i nastala. S obzirom da se rasno zakonodavstvo Nemačke u najvećoj meri odnosilo na rešavanje jevrejskog pitanja, kako je kreirano, odnosno kako je nastajalo rasno zakonodavstvo u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Rasno zakonodavstvo u nezavisnoj državi Hrvatskoj je nastalo veoma rano, znači 20 dana posle njenog nastanka, 30. aprila 1941. godine. I ja, mene zapravo zanimalo u kojoj meri je ono bilo autonomno i samostalno nastalo, a ne samo da je bilo, da se ugledalo na takozvano nacističko zakonodavstvo, rasno zakonodavstvo koje je nastalo tamo 14. i 15. septembra 1935. u Nürnbergu, pa se to i zove takozvani Nürnberški rasni zakoni koji su bili prvenstveno usmereni protiv jevreja. Istina, oni govore o još određenim stvarima, ali je to bio glavni cilj, da se nađe definicija Arijevca, odnosno pripadnika nemačke krvi. I kad se, i baveći se ovom temom, istražujući, pošto veliki deo arhivske građe se čuva kod nas u Vojnom arhivu u Beogradu, zapravo vidi se da je hrvatski zakonodavac nezavisne države Hrvatske bio prilično nezavisan u upravljanju ovih zakonskih odredbi. Naravno da je kao neka vrsta podloge poslužilo nacističko nemačko zakonodavstvo, i to je najavio ministar Puk, koji je bio ministar pravde i bogoslovlja dan pre izdavanja zakona. U jednim dnevnim novinama je rekao da su zakone pravili najbolji biolozi i pravnici nezavisne države Hrvatske, i zaista kad se pogledaju ti, pogotovo taj deo koji se bavio biologijom, praktično rasnom problematikom, odnosno eugenikom, rasnom higijenom, kako je, koja je tada bila nažalost popularna disciplina u tom jednom mračnom periodu evropske istorije 30. godina. Vidi se da su tu bili profesor Zarni, koji je bio Slovenac poreklom, ali je bio hrvatski profesor. Tu je bio profesor Zdravko Lorković, koji je dugo poživio, doživio 98. godine. Umro je bio brat čuvenog onog Lorkovića, koji je bio ministar inostranih poslova nezavisne države Hrvatske, pa je kasnije bio ubijen kad je mislio da promene stranu 1944. godine. I bio je Đuro Vranešić koji je posle rata nove vlasti su ga bio je između ostalog i zbog ovoga osuđen na smrt, i ta smrtna kazna je sprovedena. Oni su bili ljudi koji su, kako da kažem, poznavali tu problematiku, i oni su iz onih pojmova koji se vide, znači iz razliku od, kako kaže nemački zakonodavac, Deutsches Blut, Art Verwandtes Blut, znači nemačka ili srodna krv, on ovdje govori, hrvatski zakonodavac, o čak arijevskom poreklu. I on vrlo je tu obazri. Vidi se da su to pisali ljudi, stručni ljudi, nažalost svoju su pamet upotrebljavali na takve stvari, merenje procenata krvi, što se pokazalo da je bilo pogubno i u istoriji Južnih Slovena i Evrope i sveta, ali s druge strane dokazuje da je to zakonodavstvo prilično samostalno nastajalo i da je ono trebalo da posluži tim posebnim interesima koje nezavisna država Hrvatska htjela da ostvari u pogledu rasnog zakonodavstva. Naravno, treba da bi naši slušaoci imali u vidu, kad govorimo o rasnom zakonodavstvu, pre svega mislimo na Jevreje, ili kako su i tad, kako i Hrvati zovu, Židove, i na Rome, odnosno kako su sada govorili, Cigane. Tu ne potpadaju Srbi. Srbi su zanimljiva, naravno bili predmet zanimljive obrade hrvatskog zakonodavstva na drugi način, zabrane ćirilice, pokušaja menjanja verskog identiteta preko Hrvatske pravoslavne crkve i tako, ali ipak su bili dovoljno, ajde da kažem, racionalni da ne proglase i njih, iako su i smatrali negde nižom rasom. I smatrali su da su oni izgubili arijevsku čistotu, to je pseudonaučno, ali prosto su praktično provodili to politički i svim sredstvima državne sile, gde su smatrali da su oni izgubili rasnu čistotu mešajući se balkanskim etnijama pod Osmanskim carstvom i tako, ali opet su bili dovoljno pametni da, kako da kažem, da njih ne svrstaju pod rasno zakonodavstvo. Ovde su pošli od onoga što je tada bilo vladajući u toj novoj Evropi, na čelu sa Nemačkom, gde su zapravo taj nemački pokušaj da se reši, kako su oni zamisli, jevrejsko pitanje, Endlösung ili Final Solution, i kako su ga 42. Tamo na Wannseeu i osmislili nacistički zakonodavci. Tako da je ovo bilo neka vrsta uklapanja, kažem, u pogledu Jevreja i Roma. Srbi su, znači, posebna priča i njih ovim bavljanjem, mi smo se naravno njih doticali na konferenciji, profesor Vuković je govorio kod krivičnog zakonodavstva, koleginica Ina Kršljanin povodom oduzimanja imovine i sve to, ali ovde zapravo radi se o jevrejima i Romima. I tu, kad se analizira to zakonodavstvo, zapravo početno pitanje je bilo da li je i NDH bila država. U sve ono što mi možemo da imamo negativne konotacije prema toj državi, ali prosto da li je raspolagala sredstvima državne sile da provodi određenu politiku. I ja sam ispitivao prvo kako je nastalo zakonodavstvo, to je jedno, kako je primenjivano u praksi i koliko su ti zakoni primenjeni. I onda, ne mora odmah na početku to da kažem, ali da se pokazuje da je ona nažalost bila država, da je to zakonodavstvo bilo, nastalo je ugledaje nacističko rasno zakonodavstvo, ali je hrvatski zakonodavac ispoljio zavidan stepen samostalnosti, i to se vidi kod definicija pojmova, kod definicije pojma jevrejn, židov, kako kaže, rom, ciganin, kod toga šta on smatra da je arijevsko poreklo, koji su to pripadnici arijevske evropske zajednice, koji oni koji su oselili na druge kontinente, ali pripadaju evropskoj zajednici, vidi se da su to bili ljudi koji su bili prilično kvalifikovani, nažalost, oko jedne teme koja je mnoge koštala života.
Iako je hrvatski zakonodavac, kako ste rekli, imao visok stepen autonomije u donošenju rasnih zakona, da li su hrvatski zakonodavci morali da polažu neku vrstu računa nacističkoj Nemačkoj? Odnosno, da li je nacistička Nemačka kontrolisala rad ustaške države, odnosno nastanak i sprovođenje zakona? Da li je se uopšte mešala u rasno zakonodavstvo na bilo koji način?
Ono što je kod samog nastanka tih tragova nema. Znači, vrlo brzo je to nastalo. Ovo su ljudi koji su znali nemački jezik. Zadnjik je bio godinama profesor, bio je vanredni profesor u Würzburgu, tamo pa onda Đuro Vranješić, pa Lorković, tako da jezik nije bio problem. Znači, nije sada je došao neki nemački naučnik ili oficir i doneo to i preveo, tako da je to bilo sasvim izvodljivo u tom pogledu, a kažem, nema tragova u građi, bar građi do koje sam ja došao. Inače, ova tema, o njoj nije puno pisano zbog toga što je bila inače NDH, zbog takve posleratne konstelacije političke i svega nije i u tim opštim deliba tipa ono što je ona Fikreta, kako se kaže, kako se zvala Butić, Nezavisna država Hrvatska, pa profesor Matković, pa doticano i negde je bio zaključak, eto, to je doneto po ugledu na nemačko nacističko rasno zakonodavstvo, ali, kažem, kad se udubi čovjek u temu i na osnovu onoga, one građe koje raspolaže, ne vidi se tu direktan nemački uticaj i kod provođenja mi zapravo vidimo, od aprila 30. sada pređemo na sprovođenje rasnih zakona. Kad su donijeti rasni, znači 30. aprila su donijeti zakon o državljanstvu NDH, zakon o rasnoj pripadnosti NDH, zakon o zaštiti arijevske rase i časti hrvatskog naroda. Ta tri zakona čine osnovu rasnog zakonodavstva, na osnovu koje su kasnije, od 30. aprila, pa pogotovo do 4. 6. juna, naravno i kasnije, donošene brojne odredbe niže zakonske snage, uredbe, raspis i tako dalje, naredbe ministra unutrašnjih poslova, ministra pravde. I ova, znači, tri zakona su postavile osnov koji se onda počeo da primenjuje u praksi. I ta primjena u praksi, ja sam nekoliko primjera pratio, tipa već, zapravo to je bilo sredinom jula, doneta je naredba da se izvrši popis Roma i to je naravno izazvalo veliko uzbuđenje i pogotovo kod Roma u Bosni i Hercegovini. I onda je bila formirana jedna komisija uglednih intelektualaca u Sarajevu. Tu je bio rektor više islamsko-teološke škole, pa kusto Zemaljskog muzeja, Korkut, pa je od najčuvenijih njihovih intelektualaca Hanžić, koji je bio upravnik knjižnice Huzrevbegove džamije u Sarajevu, da zapravo odgovore na pitanje kakav je položaj Roma islamske veroispovesti u BiH. I oni se poslužili jednom knjigom Nemca još iz Habsburgskog carstva iz 1887. koja je zapravo govorila o njihovom indoevropskom, odnosno kako Germani, Nemci kažu, indogermanskom poreklu, da su došli iz sjeverozapadne Indije i tako. Zaključak ove komisije muslimanskih intelektualaca je bio da se Romi dele na dve grupe, na bijele Rome i na crne Rome ili čergare ili gurbete, kako oni kažu u tom izveštaju. I prvi su nesporno se asimilovali, čak su zaboravili romski jezik, drugi i nisu između sebe govore, ali su i oni i jednu i drugu skupinu, kažu grupu, da su oni arijevskog porekla, s obzirom na poreklo, na sve to. I zapravo su ova komisija je nesebično zaštitila svoju, da kažem, braću po veri. I to je, i to je uticalo na izvestan način, bar da se zaštite ovi beli. Izgleda oko čergara da je bilo više problema. Tako da je to jedan od primjera. Pa onda su primjer odbijenica koje se našlo u vojnom arhivu 70-a, gdje su ljudi, vidi se po imenima i prezimenima, jevrejskog porekla tražili odmah posle donošenja zakona, svi su bili odbijeni i bilo je zanimljivo kasnije pratiti njihovu sudbinu preko popisa knjiga žrtava posle rata, pogotovo iz 64. koju je pravila Savezna vlada. I tu zapravo vi se suočite tek sa jednim užasnim zločinom. Jesu te knjige na neki način nepouzdane, nikad one ne zabeleže sve ljude, ali vi na primjer naiđete na neko ime, ne znam, Salomon Altarac iz Sarajeva, koji je bio odbijen, i tražeći utvrdite da je preko 20, čini se 24, lajde nek bude nešto preko 20, Salomona Altaraca iz Sarajeva pod tim imenom i prezimenom, iz istog mesta, ubijeno bilo u Novoj Gradišci, bilo u Jasenovcu, u logorima. Tek se onda suočite sa strahotom zločine, koliko je ljudi pod jednim imenom, sad tražeći jednog čoveka, vi nađete 24 pod istim imenom i onda samo možete da se preklonite pred veličinom te žrtve i tog stradanja. Eto, tako da je to sprovođenje u život bilo prilično temeljno i prilično autohtono. Mi imamo i Slavonije, pogotovo oko Osijeka i tamo gdje je bilo dosta Nemaca, jaka je bila Nemačka, jaka bila je jevrejska zajednica u Osijeku i tu imamo određen broj koji su voženi u Nemačku po logorima. Ali najveći broj, ako sad govorimo i o i o Romima, su zapravo stradali na taj način što su i vlast NDH uhvatilo da dovele u logor i onda su tamo ubijani. Tako da je i samostalnost u provođenju zakona bila, kako da kažem, na delu. Ona je i nema nešto podataka koji bi govorili da je to nešto škripalo. Ima tu posle rata Slavko Kvaternik u svom saslušanju pa kaže, a nas su Nemci kao, pa niste, pa blagi ste. On čak tvrdi da su oni bili blagi prema Jevrejima, da su štitili Jevre. To je druga priča. Veliki broj tih glavešina NDH, pogotovo iz onog čvrstog ustaškog krila, su imali svaki svog Jevrejina, koji su od koga uzeli zlato, radnju, tako dalje, zapravo kao da bi zaštitili. Ali to je drugo. Na osnovu one jedne od tačaka koje je omogućavala, tačka 6 zakonske odredbe o rasnoj pripadnosti je davala pravo šefu države poglavniku da prizna prava osobama koje su zaslužne za hrvatski narod i Nearijevcima, znači Jevrejima ili Romima, u principu Jevrejima. Međutim, na osnovu te tačke samo oko 100 osoba je bilo izuzeto i dato im je kao arijevsko pravo, ali to arijevsko pravo nije podrazumijelo sva arijevska prava. Nije podrazumijelo da vam ostane imovina. Vi imate fabriku, vam daju to, vi pobegnete za Ameriku, ali vam fabriku uzmu. Pošto je bilo veliki broj industrijalaca, bili su jevrejskog porekla.
Pa samo su onda oni bili zaštićeni na neki način. Baš zbog tog
može se
bogatstva,
tako reći, jest. I kad se uzme, znači, 100 ljudi, puta najviše 5 članova porodice, znači najveći broj mogući koji bi se mogao je bilo da je 500 preko ljudi preko ove tačke 6 zakona o rasnoj pripadnosti bilo zaštićeno. Tako da te posleratne, kako da kažem, priče o tome da su bili blagi, da je to, nisu tačne, odgovaraju istini. Thank you.
Istorijska čitanka.
Slušate radio Slovo Ljubve, Arhiepiskopija Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Nastavljamo ciklus emisija posvećen nezavisnoj državi Hrvatskoj, odnosno ciklus emisija posvećen pravnom poretku nezavisne države Hrvatske. Naš gost, profesor dr. Zoran Mirković sa Katedre za pravnu istoriju, i razgovaramo na temu rasno zakonodavstvo nezavisne države Hrvatske. Dakle, Jevreji i Romi nisu arijevskog porekla i to piše i u nacističkim zakonima i u rasnom zakonodavstvu ustaške nezavisne države Hrvatske. Međutim, ustašku nezavisnu državu Hrvatsku, ako možemo tako da kažemo, mnogo više od Jevreja i Roma zanimali su Srbi.
Ja ne bih govorio samo ustašku nezavisnu državu Hrvatsku. Nju, po mom dubokom uvjerenju, treba zvati nezavisna država Hrvatska, jer svedemo nekako samo na neko ustaštvo i tako. To je bio jedan državni mehanizam u kojem su učestvovale brojne kategorije ljudi. Imamo činovnički aparat koji je naslijeđen od Hrvatske seljačke stranke, kad je formirana Banovina Hrvatska 26. augusta 1939. Ona je napravila jedan, kako da kažem, bila je gotov korpus separatum u Kraljevini Jugoslaviji, i tu je aparat činovnički u principu bio onaj koji je nastoj, koji je, kad je Maček pozvao onog 10. aprila posle razgovora sa Kvaternikom i sa onim Nemcem da prihvate novo stanje, to činovništvo je postalo činovništvo NDH. Nisu oni, mnogi nisu bili HSS-ovci. Tako da ja ne bi svodio samo na ustašku, jer onda to poprima, kako da kažem, nekako prosto ne odgovara istini.
Suviše uopšteno.
Suviše je tako, i eto, onda se dolazi na ono što je bila fraza, došao 4 kamiona ustaša i 10. aprila preuzeli vlast, i onda su 8. maja 45. otišli, i to nije, to je pojednostavljen odgovor na to pitanje. Nažalost, mora se reći da je to bio krupniji problem, da je veći broj ljudi učestvovao u nečemu što je sa ove istorijske distance nesumnjivo bio jedan veliki, veliki zločin. Pa, upravo zbog toga mi smo i ušli u ovu temu da istražujemo je li bila država, jer počiniti tolike zločine da to učini samo jedna skupina, pa bilo i 4 kamiona ili 4000 ustaša ili 40000, nije baš moguće. Samo Kojadovnec, sad oko 40000 ljudi, pa Jasenovac, Gradiška, da, ali ja ne volim da govorim o brojkama, one su same po sebi, svaki taj čovjek je velika žrtva i stradalnik, svako ko je stradao bio. Ovdje kad govorimo, treba da kažemo, znači, pored Jevreja, Roma, sad ćemo ovo što je drugi deo pitanja oko Srba, stradao je i veliki broj Hrvata antifašista, ljudi koji su bili, jer na primjer, na osnovu zakona o državljanstvu, svi oni koji nisu podržavali slobodilačke težnje hrvatskog naroda, znači koji praktično nisu bili za nezavisnu državu Hrvatsku, su gubili državljanstvo. I veliki deo, znači ljudi koji su bili za zajedničku državu Južni Slovena, su po toj odredbi bili neprijatelji, oduzimano im je državljanstvo, makar bili i Hrvati. To mora da se kaže, jer su, naravno, to je nešto što o čemu... Sada dođemo oko Srba. Srbi su bili poseban problem. Oni su bili problem zbog toga što je na osnovu čitave te ideologije, to se vidi iz onih istupa odmah na početku, od ovoga Žanića, Puka, Mileta Budaka i tako, oni zapravo kažu da je to hrvatska zemlja, da su ovi došli, da su se tu pre, ne znam, 300 godina pod osmanskom vlašću i da oni jednostavno ne mogu dve državne ideje, kako oni kažu, da postoje na jednoj teritoriji. To je ekskluzivna hrvatska zemlja, oni treba da idu odatle, otići milom ili silom. I tu se pojavljuju one famozne trećine, jednu trećinu pokrstiti, jednu trećinu pobiti, jednu trećinu proterati. I nažalost to se sprovodi u praksi. Mi imamo pokrštavanje, mi imamo proterivanje. Na primjer, Hrvat NDH na teritoriji Vrbaske Banovine. Vrbaska Banovina imala, znači Banovina od podjela još 29. ona je oko Banja Luke, pa čitav taj kraj Bosanske krajine, oko 400000 pravoslavaca, nešto oko 230000 muslimana, i ni 180.000, to su nemački podaci, ovo što vam govorim. I nemački i italijanski, italijanskom konzulu iz Banja Luke, sad sam mu ime zaboravio, Fabini, Fabio, tako nekako. I oni proteruju, pogotovo iz gradova, i pogotovo bogatije te Srbe. To su čitave kolone i proterivanje za Srbiju. Idu, znači, prema Vinkovcima i proterivanje, jer je bio cilj da se isprazni od tog pravoslavnog stanovništva, pravoslavnog srpskog stanovništva, ta. I oni prestaju više zovu i pravoslavni, ni Srbi, već kaže i grkoistočnjaci. To je bio terminus tehnikus za ove pravoslavne Srbe. I to traje, to vidi se, jedni idu i proteruju, drugi u logore, znači idu tamo prema Sisku i tako dalje. Tako da je, nažalost, to provođeno da bi se došlo do tog jednog strašnog rezultata da se ta zemlja ekskluzivno pripada Hrvatima. I to je izazvalo strašne posljedice koje su, eto, znamo sve kako se to...
U rasnom zakonodavstvu, ko sam dobro pratila, vi ste rekli da se Srbi uopšte ne pominju, nego da se pominju isključivo i Jevreji i Romi. Da li je to neka vrsta njihove podvale, da tako kažem, da bi se oni dodvorili Nemcima i nacističkim zakonima i da bi se Nemci uverili da oni sprovode zakone onako kako ih i oni sprovode, s obzirom da se Srbi nijednog trenutka ne pominju, a s obzirom da je rešenje srpskog pitanja ipak bilo centralno pitanje u nezavisnosti.
Jeste, rešenje srpskog pitanja je bilo centralno, međutim, u senci, kako kaže jedan Nemac, odnosno piše čovjek teze i na nemačkom, možda je i Jevrejn, Aleksandar Korb, kako kaže, u senci nemačke moći. Mnogi ti sporedni sudionici, učesnici, su ostvarivali sobstvene interese. Iz pisanja štampe, iz 30. aprila je objavljen rasni zakon i 3. maja je izašlo zvanično tumačenje u hrvatskom narodu, to je bio glasilo ustaške organizacije. I tu je, vidi se da je autentično tumačenje, kaže postoje dva strana tela, sad ostavlja u pogledu arijevska ili nearijevstva, znači Srbe ne tretira tu. Imamo, kaže, Jevreje koji svojim istrpljivanjem, ekonomskim, kulturnim uticajem i tako dalje, su neka vrsta grupe koja živi na štetu hrvatskog naroda, produžena je bila ruka i srpskog režima i oni, kaže, stoje na visokom socijalnom stupnju i imamo drugu grupu koja takođe je tu parazit u hrvatskom narodu, koja stoji na donjem stupnju i to su cigani, Romi, kako bi sad rekli. I oni ove hoće da eliminišu zbog kulturnog i ekonomskog, odnosno prvo ekonomskog, pa onda i svakog drugog uticaja, Jevreje, i to sistematski rade, a Rome zbog toga što smatraju parazitima, nižom rasom. I hoće da ostrane to telo u okviru tkiva hrvatskog društva. Se tiče Roma, profesorka Lengman Krizman, ona je objavila knjigu Genocid na Romima, gde zapravo je napravila spisak od 8.500 ljudi koji su, oni se nisu trudili njih te ljude ni da popišu. Oni su nestajali u logorima bez popisa i ta brojka, ona kaže, je nesumnjivo veća, ali je nemoguće to utvrditi. Oni su najveći broj toliko, tako, kako da kažem, selektivno dovođen, da je nemoguće da je iko utvrđivao njihovu krivicu. Znači, njihova jedina krivica je bila što su bili Romi i trebali su kao takvi da budu ostranjeni. I to je strahovit jedan zločin. Tako da, to bi bio moj odgovor na to pitanje. Postojali su, nažalost, interesi da se pored tog dodvoravanja nemačkom rešavanju jevrejskog pitanja i drugih pitanja, i Nemci su imali oko Roma rešavanja, samo što nije išlo zakonski, išlo je putem naredbi nekih Verordnunga, naredbi Ministarstva unutrašnjih poslova. Sada ne ulazimo u to pitanje. Tako da je to, znači, ovo što je rekao Korb, to se dokazuje na primjeru Hrvatske, pod okriljem te nemačke moći, ti učesnici na svom terenu, eto, na primjeru Hrvatske, se vidi da su oni zapravo hteli da ostrane u rasnom pogledu ove dve grupe ljudi.
Kako su ih odstranjivali? Jesu ih isključivo ubijali, zatvarali u logore? Šta su radili sa njima?
Pa to je ubrzano išlo. Prvo je prvo da kažemo za Jevreje, pa ćemo onda na Rome. Što se tiče Jevreja, vrlo je razuđeno zakonodavstvo. Znači, te odredbe, ta tri zakonske odredbe, a onda su donošene ministarska rješenja, naredbe, raspisi i tako dalje. I tu imate ograničavanje slobode. To ide vrlo brzo. To su takvi bili udarci za žrtve da oni nisu mogli da dođu u sebe. Ograničenje slobode, pa on zabranje ne možete tim i tim ulicama, pa onda obeležavanje, onaj jevrejski znak, pa ograničenje raspolaganja imovinom i čak se proteže retroaktivno od 10. februara 1941. znači 2 mjeseca prije nastanka. Sve je to nepravno, sve je to neka vrsta nasilja nad pravom, ali ko pita pravo i pravnu normu. Pa onda oduzimanje imovine. Oktobra 1941. donese zakon gdje praktično ministarstvo za tu obnovu može da uzme imovinu. 1942. tamo oktobra definitivno se oduzima imovina. Čak i svi oduzima imovine koja je ostala kao zavještaj od mrtvih i tako dalje. Tako da je to. Onda posle imovine, onda dolazi odlazak u koncentracione logore, oduzimanje slobode, koncentracione logore, i tu se donosi, kao što nemate odluku Hitlera da je napisao, da se kaže sad ih ubijajte, nemate naredbe, negde u vrhovima vlasti NDH donese se odluka da počinje ubijanje. I to je sad prelazi se na teren faktičkog. Znači, tu mi napuštamo, pošto sam ja istraživao normativni, sad nastupa faktičko. Što se tiče Roma, najviše je bilo faktičko. Kad je donijeta odluka polovinom jula 41. o popisu, pa smo videli to šta je bilo pokušaj ovi iz BiH, muslimanskih intelektualaca, da ih zaštite, počinje praktično od tada, oni se prepuštaju faktičkoj sudbini. Nema, znači, nikakvih tragova, retki su tragovi, ali nema zakonodavnih, normativnih naredbi, ministarskih rešenja. Oni se zapravo pribiraju, u kolonama vode u logore i ne popisuju se i tamo se ubijaju. To je praktično prepuštanje toj faktičkoj sudbini i to je jedan veliki, veliki onako zločin koji je dugo vremena bio, kako da kažem, jer posle rata gotove romske zajednice, prvi popis je 48. bilo 400 Roma na teritoriji Narodne Republike Hrvatske, a popis iz 40. iz Banovine Hrvatske, koji je bila veća od Narodne Republike Hrvatske, znači Zapadne Hercegovine, Središnje Bosne Gore, od, oko Dervente, Odžaka, Orašija, prema Šidu i tako, ona je oko 15.000 Roma imala. Nema. Jevreje isto na prvom popisu su bili među ostalim iz 48. iz 53. oko 400 je jevreja popisano. Znači, to su i profesor Ivo Goldstein kaže u onoj enciklopediji koja se pojavila u Americi pre 5-6 godina o holokaustu i tako, da je ukupno kad se uzme teritorija BiH i Hrvatske, odnosno gde je bila teritorija NDH i delova današnje Srbije oko Šida i tako, Mitrovice do Zemuna, da je tu od, kako on kaže, oko 39.000 jevreja, koliko ih je bilo, 75% je ubijeno.
Da li su Jevreji i Romi, bar pojedini među njima, uspevali da pobegnu? Da se spasu. Da li je bilo načina spašavanja?
Bilo je načina, zapravo, da, najčešće je to bilo bežanjem u italijansku okupacijonu zonu, ona dole koja je bila prema moru, jer sredinom nezavisne države Hrvatske podjela bila na zonu Nemačku i italijansku. I Italijani su bili blaži, taj fašizam italijanski, ma kako je on bio strašan, bio je blaži nego što je bio nacizam, bar u pogledu rešavanja jevrejskog pitanja. Tako da, a i Romi su izgleda, pošto jedan deo Roma je nomadskog, kako da kažem, živi nomadskim životom, da su izgleda uspeli da, ali to je dosta teško sve utvrđivati. Da, primjer, kasnije je bilo popisima veći nešto broj Roma, ne znam, u Srbiji, Makedoniji, nego što je bilo predratni popisi, ali je, kako da kažem, vrlo nezahvalno kalkulisati činjenicama koje ne može čovjek baš dokazati, jer ti su Romi, ne znam, mogli da dođu iz Bugarske u Makedoniju, a ne samo iznad primjer. Ali je eto, jedan od načina je bio bežanje u italijansku okupacijnu zonu.
Istorijska čitanka.
Slušate radio Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, naš gost, profesor dr. Zoran Mirković sa Katedre za pravnu istoriju pri Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Govorimo na temu rasno zakonodavstvo nezavisne države Hrvatske. Kad i kako su ukinuti rasni zakoni?
Rasni zakoni su ukinuti 3. maja 1945. godine, praktično dan pre nego što je vlada NDH donijela odluku da uputi pismo vladama Amerike i Velike Britanije, gde zapravo oni hoće da se njima se dodvoravaju, ne bili promijenili tabor. I da. Tu jedno dugo pismo u kojem oni pominju hiljadugodišnju i pomorsku i drugu istoriju Hrvata i kako velike zajednice Hrvata žive. Ima tu naravno stvari koje nisu tačne i koje su bile prod ili njihove obrazilje ili su jednostavno su netačne. I u sklopu tih priprema za promjenu tabora, međutim desilo se to previše kasno, su zapravo ukinuti dan ranije, 3. maja, ti zakoni svojom nekom zakonskom odredbom, ne nekome, zakonskom odredbom u kidanju svih zakona koji su zasnovani o rasnom zakonodavstvu. Pavelić je kako je uveo, tako je ukinuo. Ono što je tu zapanjujuće zapravo meni, bar pošto sam posvetio dugo vremena baviti se ovim, da li oni nisu svesni ili su svesni pa i ne mare za to, da su zapravo rasni zakoni sprovedeni, da su oni gotovo uništili te koje su trebali da unište i da više, da ne kažem, nema supstance na koju bi se primjenjivali. I tu zapravo vidimo iz toga, iz rezultata primjene, mi vidimo autohtono i samostalno delovanje vlasti nezavisne državne Hrvatske. Jer sve da su htjeli da se, ono što smo rekli na početku, da se dodvoravaju Nemcima, oni bi usvojili neke zakone i tako pustili ove ljude da žive. Ali ovdje se vidi da je iz rezultata se vidi da je to postojalo htjenje, da su sva sredstva državne sile upotrebljena od zakonodavstva, znači zakonskih, od ministarskih naredbi, rješenja, do svih drugih raspoloživih sredstava, vojnika, bajoneta, kamiona, transporta i svega toga, logora, da bi se te dve zajednice uništile. I najprije su ograničena sloboda, kretanje, imovina, i na kraju su lišeni života. Oduzeto im je pravo na život. Tako da zapravo mi iz rezultata vidimo da to nije bilo i da jeste bilo nametnuto da je taj zadatak obavljen do kraja. Ali ja sam rekao na početku, onoliko koliko se vidi sačuvane dokumentacije, hrvatski zakonopisci i zakonodavac su delovali samostalno.
I pune 4 godine su sprovođeni ti rasni zakoni.
Pune 4 godine su, bili su na snazi, ali može se reći do kraja 42. oni su dobrim delom bili sprovedeni u život. Znači, oni su sprovođeni na takav način da su te dve zajednice nestajale u logorima, odvođene, i može se reći da je to da je u prve 2 godine zapravo su postignuti ti rezultati u primjeni, sad tako ironično da kažem.
I koje su posljedice sprovođenja tih rasnih zakona? Vi ste već otprilike i rekli.
Jeste, rekao sam da su nestale te dve zajednice, gotovo nestale. Ostao je, eto kažem, po popisima 48. Roma, oko 453. Jevreja isto tako. Naravno, treba reći oko Jevreja, određen broj Jevreja je emigrirao i kad je stvorena država Izrael 48. godine, tako ne može se reći koliko taj broj od 400 po popisu odgovara istinu koliko je preživelo, pošto je i posle rata odlazilo za Ameriku i tako dalje, a pogotovo u državu Izrael kad je napravljena posle 1948. godine, ali i opet rezultat je 400 ljudi, znači zajednice je nestalo, ako je bilo toliko brojna, ako je u Zagrebu samo bilo preko 9000, a na kraju čitavoj Hrvatskoj 1953. godine popis 400, pa i da su otišli, opet se vidi da jedne zajednice nema. Znači, rezultati su bili poražavajući za te zajednice. Za vlasti NDH očigledno da nisu bili poražavajući.
A šta je vama bio poseban izazov ili možda neka vrsta teškoće ili problema tokom istraživanja ove teme?
Pa kod istraživanja stalno se javljaju problemi. Meni je početni ideja bila da vidim kako su, da pokušam da vidim kako je nastalo, da li je ta radna grupa koja je radila, pa neki tog materijala nije bilo, silno vreme sam potrošio tražeći, nisam mogao da nađem. Pa onda tražeći dokumenta koja bi govorila o tim ljudima koji... I onda sam sticajem okolnosti našao 70 tih odbijenica, pa sam onda pokušao da nađem trago tim ljudima na osnovu poslaratnih popisa. Tako da uvijek ta istraživanja vas vode u raznim pravcima. Pođete sa jednom idejom, onda promijeni se ona u toku rada, jer ne možete da istražite ono jer nema građe, pa krenete drugim pravcem. Ali ono što je osnovno, to je znači da li je po pitanju rasnog zakonodavstva i njegovog provođenja u život, znači rasne politike, NDH bila država. Na osnovu svega hiljada dokumenata koje sam pregledao, ja mogu na kraju zaista sa puno sa puno uverenja da kažem da jeste bila država. Nažalost, u tom pogledu se pokazala kao država.
Da
je uspela da sebi pokvari, postavi tako neljudske zadatke, dva zadatka da uništi te dve zajednice, i to je učinila. To nije mogla da uradi, ne znam, 4 kamiona ustaša, samo neka ustaška organizacija. To je trebao jedan čitav državni mehanizam da radi. Jer zamislite pobiti hiljade, desetine hiljada ljudi, nažalost, mora se reći, to je jedan ogroman zahvat koji zahteva velika ljudska, tehnička i druga raspoloživa sredstva. I na tom primjeru, opet ponavljam, nažalost, pokazalo se da je nezavisna država Hrvatska bila država, ma šta mi o njoj mislili i ma koliko nijedna država na svijetu ne postojala zasnovana na takvim pravnim ili bilo kojim drugim idejama. Prosto bi bila anticivilizacijska tvorevina, kao što i nacistička Nemačka bila anticivilizacijska tvorevina. Ali niko ne spori da je bila nacistička Nemačka država. Ovdje se nešto sporilo. Valjda je tako lakše bilo u poslaratnom stvaranju zajedničke države, i sada ostavimo to je krupna tema, ne može se. Ali, kažem, niko nije sporio da je nacistička Nemačka država, i bila je država, opet, ma šta misli o takvoj groznoj državi, i ovo je bila država, i to se potvrdilo, nažalost, na primjeru rasnog zakonodavstva i njegovog sprovođenja u život.
A da li možda pratite rad vaših hrvatskih kolega sa pravnih fakulteta, odnosno kako se oni odnose prema rasnom zakonodavstvu nezavisne države Hrvatske, kako oni ovu temu predaju svojim studentima?
Ne znam da li je i deo kurikuluma to, pošto mnogi staju sa pravnom istorijom 1941. godine, pa da li se izučava. Nisu česti, ta tema je verovatno još bolna i osjetljiva, i ja sam čitao jedan tekst koji je jedan profesor Riječkog fakulteta sa studentkom, verovatno doktorski studij, je tako napisao to o rasnom zakonodavstvu i tako. Ajde, ako mogu da kažem, to je onako tekst koji više informativan, nije se posebno bavio građom i tako dalje. A nema puno tekstova. Eto, upravo jedan od razloga za to je i bio da smo mi postavili tu temu, da smo istraživali sve te kolege koje su učestvovale su zaista, i to je bilo zaista istraživanje, Sine i Red Studio. Znači, bez srdžbe, na jedan duboko naučni način su ljudi pristupili tome i trudili se i mislim da su uspjeli da ne unesu bilo kakve te polemike koje znaju da traju, koje traju između, ne znam, Srba ili Hrvata ili bilo kakvu političku konotaciju, to, da to bude jedan objekat. Naravno, tema jeste osjetljiva, ta tema je, ima ljudi koji su možda imali sudbine u svojim porodicama i tako dalje, ali mislim da onaj rezultat koji je ostvaren, koji je da je pravni fakultet na jedan ozbiljan način, ti ljudi koji tamo rade, koji su radili tu, pristupio jednoj ozbiljnoj temi i da je zaista obrađivana po svim strogim pravilima nauke, a sve drugo da je bilo stavljeno po strani.
Ima li prostora za dalja istraživanja?
Ima, kako da ne. Ima i to su teme koje zaslužuju veliku pažnju. Deo građe se čuva kod nas u Vojnom arhivu u Beogradu i mi se nadamo da će neke buduće generacije istoričara i ne samo istoričara, pravnih istoričara da se bave, jer ovo jeste i na neki način i živa pravna istorija. To je jedna tema koja ima svoje posljedice i na današnje vreme i konsekvence. Tako da, eto, mi smo negde se u nekim elementima, sada ne zvuči da smo pretenciozno, u nekim elementima to je bio i pionirski posao, ako smijem da kažem, a da ne bude neskromno.
Profesore, mnogo vam hvala.
Molim.
Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa profesorom doktorom Zoranom Mirkovićem sa Katedre za pravnu istoriju na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Rezimiramo utiske sa konferencije pod nazivom Pravni poredak nezavisne države Hrvatske, konferencija koja je održana krajem marta na Pravnom fakultetu, a razgovarali smo na temu Rasno zakonodavstvo nezavisne države Hrvatske. Pozdravljaju vas Jelena Veselinović i Marina Marić. Do slušanja, s Bogom.
Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. O svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.